რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მოწმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. იუნისი მეზღვაურთა საერთაშორისო დღეა. რა პრობლემებს აწყდებიან უცხოურ გემებზე დასაქმებული ქართველი მეზღვაურები?
პრობლემა ის არის, რომ ხელფას არ აძლევენ, გაუსაზლის კაბალური პირობები მუშაობის, ხელშეკრულებას არ აფორმებენ.
ეს ისეთი ძმა, რომ მშობლებს ამუშავოს დარბის, რომ სხომ არ დაასწროს და აი მიტოხდება. რა თქმა უნდა, კარგია თუ ვიყავ მეზღვაურები და კონსულტაციას იმას გაივლიან.
როგორ აფასებს არასამთავრობო სექტორი თვითმართველობის დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობას?
ბოლო 12 თვის განმავლობაში მხოლოდ მოქალაქეთა 1% მისულა ადგილობრივ საკრებულოში ხდომაზე დასაწყება. ეს არის კატასტროფული მაჩვენებელი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში საქართველოს პარლამენტის შენობაში გრძელდება ხოროვას ქუჩაზე ორი მოზარდის მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის ხდომა. კომისიის წევრებს დილიდან ახსნა განმარტებებს აძლევენ საქმის ერთ-ერთი პროკურორი ზვიად ფხაკაძე და თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივების სამართველოს პირველი განყოფილების უფროსი კახა სირაძე. სხდომის პირველი ნაწილის დასრულების შემდეგ შესვენების პერიოდში, როგორც საპარლამენტო ოპოზიციის, ისე უმრავლესობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ პირველ ნაწილში იყო შეკითხვები, რომელზეც ამომწურავი პასუხები ვერ მიიღეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე ხვალ წარმოადგენს მთავრობის ახალ სტრუქტურას. დეტალურად ვისაუბრებთ, როგორი ახალი სტრუქტურით წარდგებით პარლამენტის წინაშე. შემიძლია დავადასტურო, რომ სამინისტროების რაოდენობა არ იქნება 11-ზე მეტი. ეს არის ოპტიმალური რაოდენობა იმისთვის, რომ ეფექტურად გაუმკლავდეთ გამოწვევებს, რომელიც არსებობს, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს მამუკა ბახტაძემ. მისივე თქმით, ახალი სტრუქტურის პრეზენტაციისას დეტალურად განმარტავს, რომელი კომპონენტი სად გადავა და როგორ მოხდება ოპტიმიზაცია. პრემიერ-მინისტრმა კვლავ არ უპასუხა შეკითხვას, დარჩება თუ არა იუსტიციის მინისტრი თეაწულგიანი მთავრობის მომავალ შემადგენლობაში. თურქეთის მოქმედმა პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიფ ერდოანმა გაიმარჯვა 24 ივნის გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების პირველსავე ტურში. ერდოანს ხმების 42.5% აქვს. მის მთავარ კონკურენტს, ოპოზიციური რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატს მუხარემ ინჯესკი, მხარი დაუჭირა ამ მომრჩეველთა 31%-მა. 24 ივნის თურქეთში ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნებიც, რომლის წინასწარი შედეგებით ერდოანის სამართლიანობის და განვითარების პარტიამ ხმების 42% მიიღო. მასთან ალიანსში მყოფმა ულტრამემარჯვენე ნაციონალისტურმა მოძრაობამ კი 11%. თურქეთის რესპუბლიკურ პარტიას მხარი დაუჭირა არჩევნებში მონაწილეთა 23%-მა. 10%-იანი ბარიერი გადალახა პროქურთულმა სახალხო დემოკრატიულმა პარტიამ. წინასწარი მონაცემებით ამ მომრჩეველთა აქტივობა 97% შეადგინა. თურქეთში არჩევნები 2019 წელს უნდა ჩატარებულიყო, თუმცა პრეზიდენტ ერდოანის გადაწყვეტილებით 17 თვით ადრე გაიმართა. აღსანიშნავია, რომ საერთო ნაციონალური დონისგან განსხვავებით თურქეთის პრეზიდენტის და პარლამენტის არჩევნებში, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე თურქეთის საკონსულოებში გახსნილ უბნებზე ჩატარდა, საქართველოში მცხოვრები თურქეთის მოქალაქების უმრავლესობა ხმა არ მისცა რეჯეფ ტაიფ ერდოანს და მის პარტიას. თურქეთის საარჩევნო ადმინისტრაციის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული მონაცემებით, საქართველოში მცხოვრები თურქეთის მოქალაქეების 49.32%-მა ხმა მისცა პრეზიდენტობის ოპოზიციონერ კანდიდატს რესპუბლიკური პარტიიდან მუხარემ ინჯეს. ერდოანს მხარი დაუჭირა 36%-მა. საპარლამენტო არჩევნებში რესპუბლიკურ პარტიას ხმა მისცა საქართველოში მცხოვრები თურქეთის მოქალაქების 37%-მა, ხოლო ერდოანის სამართლიანობის და განვითარების პარტიას 28.74%-მა. საარჩევნო უბნები გახსნილი იყო თბილისსა და ბათუმში. რეჯეფ ტაიფ ერდოანს თურქეთის პრეზიდენტად ხელმეორედ არჩევა მიულოცა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. ელთოს სადამკვირვებლო მისიამ კი გამოაქვეყნა წინასწარი შეფასება, რომლის თანახმად თურქეთში ოპოზიციის და მართველი პარტიის კანდიდატები აგიტაციას არათანავარ პირობებში აწარმოებდნენ. ელთოს წინასწარი დასკვნით, მოქმედი პრეზიდენტი ერდოანი და მისი პარტიის წევრები საარჩევნო კამპანიის დროს სარგებლობდნენ გაუმართლებელი უპირატესობებით, მათ შორის მედია საშუალებებით. ელთოს მისიის შეფასებით, არჩევნებზე გავლენა მოახდინა თურქეთის ხელისუფლების მიერ ძირითადი თავისუფლებების შეზღუდვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვასმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის რანგში მამკა ბახტაძე დღეს პირველად იმყოფებოდა აჭარის რეგიონში. მისი სტუმრობის ერთ-ერთი მიზეზი იყო მეზღვაურთა საერთაშორისო დღე, რომელიც 25 ივნისს აღინიშნება. საქართველოში ოფიციალურად რეგისტრირებულია 11,000 მეზღვაური. მათი უმრავლესობა უცხოურ გემებზე მუშაობს. როგორ აღნიშნეს დღეს მეზღვაურებმა პროფესიული დღესასწაული და რა პრობლემებს აწყდებიან ისინი საზღვარგარეთ მუშაობის დროს, უფრო მეცამ ყოველფრის შესახებ რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტის განეკა ლორთგიბაინძისგან შეიტყობთ.
მეზღვაური საერთაშორისო დღე აღინიშნა ბათუმში საზეიმო მსვლელობით, რომელიც მემედ აბაშიძის ქუჩაზე მოეწყო და მასში მონაწილეობდნენ საზღვაო სასწავლებლების კურსდამთავრებულები და სტუდენტები. საზეიმო მსვლელობას წინ მიუძღოდა ბათუმის საზღვაო აკადემიის სასულე ორკესტრი. ლურჯი და თეთრი ფერებით საზეიმოდ მორთულ ქალაქის ქუჩებში ბათუმელი მეზღვაურები ამ დღის აღსანიშნავად გამოვიდნენ. მათ შორისაა შორეული ნაოსნობის კაპიტანი ირაკლი დაკიძე.
ძალიან ემოციური დღეა, უფრო ხალისიანად აღნიშნავთ და ძალიან მიხარია. მე 7 ვარ გამოსული, მეზღვაურ ვარ 1993 წლიდან, კაპიტანი ვარ 6 წელია. ზღვაში ძალიან რთულია საერთოდ მუშაობა, მაგრამ უძლებთ რა.
შორეულ ნაოსნობაში გამოჩენილი გამძლეობისა და განსაკუთრებული სიმამაცისთვის საპატიო ჯილდო გადაეცა ბათუმელ მეზღვაურ სოსლან კაკაბაძეს. იგი მიმდინარე წლის მაისში დაბრუნდა სამშობლოში ორწლიანი პატიმრობის შემდეგ, რომელიც მან ლიბიის ციხეში გაატარა კონტრაბანდული ტვირთის გადატანის ბრალდებით. სოსლან კაკაბაძე 2015 წელს მალტის დროშის ქვეშ მცურავ ხომალდზე დააკავეს ეკიპაჟის ყველა წევრთან ერთად. სახლში დაბრუნების შემდეგ კი, როგორც ამბობს, მეზღვაურის საქმიანობა აღარ გააგრძელა.
დღეს ისეთი დროა, რომ მშობლებს სამუშაოს გარბის, რომ ცხომარ დაასწროს და აიმიტომ ხდება. მარტივ ზადებს ხალხი, რა თქმა უნდა, კარგია თუ ვივარ მეზღვაურები და რამე კონსულტაციას იმას გაივლიან.
კონსულტაციას კი ქართველი მეზღვაურები საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში გადიან. უწყებაში ურჩევენ ყველა მეზღვაურს, რომ ვიდრე შორეულ ნაოსნობაში გაემგზავრებიან და სამუშაო კონტრაქტს მოაწერენ ხელს, იურიდიული კონსულტაციისთვის მიმართონ სააგენტოს, სადაც ცხელი ხაზი მოქმედებს. გარდა ამისა, სააგენტო მიაწვდის ინფორმაციას იმ საშიში რეგიონების შესახებ, სადაც ნაოსნობაში გამგზავრება მეტად სარისკოა. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მონაცემებით 2015 წლიდან დღემდე უწყება შუამდგომლობა გაუწია საქართველოს მოქალაქე 105 მეზღვაურს, რომლებსაც სხვადასხვა სახის პრობლემები შეექმნათ. მათ შორის კი ყველაზე ხშირად საქმე ეხებოდა მეზღვაურის გარდაცვალების, სახელფასო დავალიანებას, გემის დაკავებას, ცუდ სამუშაო პირობებს, ქვეყნის დატოვებისა თუ საბუთების პრობლემას, აგრეთვე მეზღვაურის დაპატიმრებას. პატიმრობიდან მიმდინარე და გასულ წელს ორი მეზღვაური გათავისუფლდა. ორი კი ლიბიაში ელოდება სასამართლო პროცესს, ამბობს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე ივანე აბაშიძე.
მეზღვაურები, რომლებიც იყვნენ ლიბიის ცენტრალურ ხელისუფლების არაკონტროლირებად ტერიტორიაზე, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტროს და საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს თანამშრომლობით შეძლეს თუ გადაუყვანინათ ლიბიის ცენტრალურ ხელისუფლების კონტროლირებად ტერიტორიაზე და დარჩენილია ორი მეზღვაური, რომელიც ელოდება ასევე სასამართლო პროცესების გამოცხადებას და უმედოდ თუ ახლოს პერიოდში დაბრუნდებიან საქართველოში და მათემართაც სასწრაფო დადგება ისეთი განაჩენი, რომელიც ყველას გაახარებს.
მეზღვაური საერთაშორისო დღეს ბათუმში საზეიმო ცერემონიალზე იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე, რომელმაც პროფესიული დღე მიულოცა მოქმედ მეზღვაურებს და საზღვაო სასწავლებლების სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს.
იყო მეზღვაურე, ეს ნიშნავს იმას, რომ იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ვაჟკაცური პროფესიის წარმომადგენელი.
საზღვაო სასწავლებლებს კი ყოველწლიურად 400-მდე სტუდენტი ამთავრებს. მათი დასაქმების ბაზარი კი ძალიან მცირეა, განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მეზღვაურთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარის მოადგილემ ოთარ დავითიანმა. ისევე თქმით, სწორედ ამიტომ ახალგაზრდა მეზღვაურები გაუსაძლის პირობებში დასაქმებას თანხმდებიან და ხშირად სახელფასო დავალიანებასაც ვერ იღებენ.
პრობლემა ის არის, რომ ხელფას არ აძლევენ. გაუსაძლისი კაბალური პირობები მუშაობის და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი. ხელშეკრულებას არ აფორმებენ. აქვენ ხელშეკრულებები, მაგრამ საჩვენებლად აქვენ. შემდგომში ძალიან ცუდ პირობებში აღენებენ ამ ჩვენ მეზღვაურებს და მორბიან. 3 წლის განმავლობაში 3 მილიონამდე ხელფასის დავალიანება ავაღებია ჩვენ მეზღვაურებს ამ ჩვენი ინსპექტორის მეშვეობით. ეგ არის მთავარი გვაქვს კიდევ იმედი, რომ რაღაცნაირად აგვარებს.
მეზღვაურთა პროფკავშირის წარმომადგენლები ქართველი მეზღვაურების საყოფაც ხოვრებო და სოციალური დაცვის პირობების გაუმჯობესების თვალსაზრისით დიდ იმედს ამყარებენ საერთაშორისო საზღვაო შრომის კონვენციასთან მიერთებას, რომელიც ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკის რვალდებულებებს შორისაა და იგი 2020 წლამდე უნდა შესრულდეს.
ეკალორს კიფანძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორ აღნიშნეს ქართულმა მეზღვაურებმა ბათუმში მეზღვაურის საერთაშორისო დღე და ასევე იმ პრობლემებზე, რომლებსაც ისინი აწყდებიან, საუბარია უცხოურ გემებზე დასაქმებულ ქართულ მეზღვაურებზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ხელისუფლების შტოებს შორის თვითმმართველობა ის დონე, სადაც მოქალაქეებს ყველაზე აქტიურად და ეფექტურად შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. თუმცა საქართველოში რეალობა სხვაგვარია. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა შეფასებით, თვითმმართველობის დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის დონე კატასტროფულია. თემას ახლა კახეთის მაგალითზე გიორგი ალდაშვილი განაგრძობს.
საქართველოში მოსახლეობის ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში კატასტროფულად დაბალია. ასეთი შეფასება აქვს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს. ორგანიზაცია რამდენიმე მიზეზს ასახელებს, თუ რატომ არის მოსახლეობა ნიჰილისტურად განწყობილი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული ოფისების კოორდინატორის მალხაზ ჭკადუას თქმით, მოსახლეობის დიდ ნაწილს არ აქვს ინფორმაცია საკრებულოს სხდომების გამართვის შესახებ. ასევე რთული პროცესია დასახლების საერთო კრების მოწყობა, სადაც ადგილობრივ ებმა უნდა გამოავლინონ ყველაზე აქტუალური პრობლემა და მისი მოგვარება მოითხოვონ. ჭკადუას თქმითვე, აქ ყველაზე უფრო პრობლემური ის არის, რომ თუკი სირთულეების მიუხედავად კრება მაინც ჩატარდა და დადგენილება მიიღეს, ის საკრებულოსთვის მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს და არა სავალდებულოს. კიდევ ერთ პრობლემად ფინანსების ნაკლებობა სახელდება, რის გამოც ადგილობრივი ხელისუფლება კონკრეტული პროექტებისთვის ფულს ცენტრალურ მთავრობას თხოს.
ბოლო 12 თვის განმავლობაში მხოლოდ მოქალაქეთა 1% მისულა ადგილობრივ საკრებულოში ხდომაზე დასაცრებად. ანუ ეს ნიშნავს, რომ მოქალაქეთა აბსოლუტურ უმრავლესობას ან არა ინტერესებს ის, რაც ხდება საკრებულოში, ან არ აქვს იმის მოლოდინი, რომ მისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებას მიიღებს თვითმმართველობა. ეს არის კატასტროფული მაჩვენებელი და ამიტომ რადიკალურად შესაძლებელია, როგორც თვითმმართველობების დამოკიდებულება მოქალაქეთთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, ასევე ცენტრალური ხელისუფლების დამოკიდებულება თვითმმართველობებთან.
მოსახლეობის ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში რომ დაბალია, ამას ჩვენს მიერ კახეთში გამოკითხული რესპონდენტებიც ადასტურებენ. მათი ნაწილი ამის მიზეზად ასახელებს უყურადღებობას წარმომადგენლობითი ორგანოს დეპუტატების მხრიდან. იმასაც ამბობენ, რომ კონკრეტული პრობლემების მოგვარება მოითხოვეს, თუმცა მათგან პასუხად დუმილი მიიღეს. მიუხედავად ამისა, არიან ისეთები, ვინც გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულია.
მოლოს მიმართე რო იქ არის მოსახლეში არა რაღაც მონაკვეთი და პრობლემა არ არის. შევიდა განცხადება მიმართვა მიიღეს და შეძლებს გვარად განხორციელდება.
ეს გაზი რო გქონდეს, რა ყოველდღე 5 ლარს გაზი და იმართეთ თვითონ სოფელს ჩამოიარეს, რომ ხელის ისინი აკრიფეს. ფერჯერა საერთოდ არ არის რაღაც.
არავინ არაფერს გეკითხება თქვენ. რა უნდა შეგეკითხენ? თვითონ აწყვეტავენ ყველაფერს.
რა უთხრა, რა უთხო? თუ რა მასავთხოთ, ისინი მაინც არაფერს იქნებიან და ძალამატრე.
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოსახლეობა რომ უფრო აქტიურად იყოს ჩართული, ლაგოდეხში არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია მუშაობს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის თამარ მუმლაძის თქმით, მათ 5 სოფელში სათემო ცენტრები აქვთ, რომელთა მეშვეობითაც თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობას უზრუნველყოფენ. თუმცა იქ, სადაც სათემო ცენტრები არ მუშაობს, მდგომარეობა სხვაგვარია.
ქალთა სათემო ცენტრები წლის მეორე ნახევარში იწყებენ საკუთარ თემში პრობლემების ძიებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი კარდაკასიარულით ან ოფისში მოსულ ადამიანთა გამოკითხვით ადგენენ სიას იმ პრობლემებისას, რომელთა გადაჭრასაც თემის მოსახლეობა ისურვებს. შემდეგ ხდება ამ პრობლემების პრიორიტიზირება და ყველაზე მნიშვნელოვანი 3 ან 5 პრობლემა მიეწოდება ადგილობრივ თვითმმართველობას, ხოლო იქ, სადაც ასეთი ცენტრები არ არის, რა თქმა უნდა, იქიდან მოსახლეობა ძალიან პასიურია და რაღაცნაირად რჩება თითქოს ეს თემი ყურადღების მიღმა.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი ღამბაშიძე ამბობს, რომ თვითმმართველობა როგორც ინსტიტუცია წლების განმავლობაში განვითარდა. რაც შეეხება მოსახლეობის ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ამ მხრივ ჩამორჩენა. ღამბაშიძის თქმით, პროცესის წინსვლა პირდაპირ არის დამოკიდებული ქვეყანაში არსებულ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზეც. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ევროკავშირის პროგრამაზეც გვიყვება, რომელიც ლაგოდეხში ხორციელდება. მისი თქმით, ამ პროექტის ერთ-ერთი კომპონენტი სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. გარდა ამისა, გიორგი ღამბაშიძე ამბობს, რომ საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად უფრო მეტი უნდა იმუშაოს თავად საკრებულომ.
მოსახლეობამ ვერ დაეწია იმ ფუნქციების და იმ უფლებების და შესაძლებლობების გაცნობიერებაში, როგორ უნდა წაყოლოდა თვითმმართველობას და მივიღეთ გარკვეულწილად ეს დაშორება და ის ჩატეხილი ხიდი. ახლა გვინდა გაგაზრდები რაღაც სპეციფიური ჩართულობა მოახერხოთ საკრებულოს მუშაობაში, რომ მომავალში ყავს ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდები გაიზარდონ, როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმატებული წარმომადგენლები, ხო, მომავალი კადრები.
ყველა მხარე თანხდება, რომ მოქალაქეთა ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მნიშვნელოვანია. პერიოდულად კონკრეტული განცხადებებიც კეთდება, რომ ამ კუთხით მუშაობენ, თუმცა ირკვევა, რომ რეალურად იმ ადამიანთა რაოდენობა არ იზრდება, ვინც საკრებულოს სხდომებს დაესწრება, წარმომადგენლობით ორგანოს ინიციატივებით მიმართავს და პრობლემების მოგვარებას მოითხოვს.
გიორგი ალდაშვილი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რატომ არ მონაწილეობენ მოქალაქეები აქტიურად, ან საერთოდ არ მონაწილეობენ თვითმმართველობის განხორციელებაში. თვითმმართველობისგან კონკრეტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას მოითხოვენ ქუთაისში, ქალაქის იმ ნაწილში, რომელიც ახლახან ძლიერმა წვიმამ კიდევ ერთხელ დააზარალა. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თათა გაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
მესახუთრები ამდრომდე ასუფთავებენ ქუთაისის ცენტრალურ ქუჩებზე მდებარე იმ სავაჭრო ობიექტებს და კერძო საცხოვრებელ სახლებს, რომლებიც ძლიერი წვიმის შედეგად სამი დღის წინ დაიტმორა. დაზარალებულთა ნაწილი ამბობს, რომ ბოლო წლების განმავლობაში გზის საფარი არასწორად შეკეთდა და გორას დასახლებიდან ჩამოსული წყალი დაბლობში მათ ეზოებში მიედინება. ფალიაშვილის ქუჩაზე წითელი ხიდის მახლობლად მდებარე კომერციული ფართების მფლობელები მიიჩნევენ, რომ ღვარსადენები არასაკმარისია და დიდ ტერიტორიაზე მცირე დროში დაგროვილ წვიმის წყალს ვერ ატარებს. შენობების პირველ სართულებსა და სარდაფებში განთავსებული მაღაზიების და სილამაზის სალონების მეპატრონეთა ინფორმაციით, მათ ფართებს წვიმის წყალი ხშირად ტმორავს, რის გამოც ფრთხილობენ და ცდილობენ გასაღები პროდუქცია სიმაღლეზე შემოაწყონ, თუმცა წყალი ავეჯდა ინვენტარს აზიანებს.
კარგი იქნება თუ სანიაღრები დაემატება, იმიტომ ნამდვილად ერთი სანიაღრი და მეორე წვრილი სანიაღრი არ ყოფნის. ცვლელობა მანქანების როცა არის ამ წყალდიდობის დროს უფრო და უფრო შემოდის და აქ ჩვეულებრივი დინარე ჩამოდის მთელი ღამე, აქ ვიყავით 2 საათამდე.
სანიაღრი სისტემა ვერ გაატარა, ისე დიდი წყალი იყო და მაგის გამო 8 დიდი წყალი შემევიდა შინ მაღაზიაში. 20 სანტიმეტრზე მაღაზიაში წყალი შემოვა, რა უნდა აქ ნახავ? ჭუშკიანი წყალი, ტალახიანი წყალი და მარტო ჩვენთან რა გეგმ ვერ ძემეზობელთანაც ყველგან აქვს. ეს ადგილი არ თან ჩავარნილი. სულ ყველა წყალი მოდის აქ, ერთი სანიაღურია და ვერ ატარებს და ამის გამო იქნება ეს სიტუაცია.
ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელი ბექა ყურაშვილი 22 ივნისის გვიან საღამოს მოსული ძლიერი წვიმის და სეტყვის შედეგად რუსთაველის და ფალიაშვილის ქუჩების დატბორვას ღვარსადენების ქვაღორღით ამოსებას უკავშირებს.
დატბორვა გამოიწვია წყლის დიდი მასებიდან ჩამოტანილმა ქვაღორღმა, რამაც გაჭედა სანიაღრე სისტემები და ამის შედეგად მოხდა ქუჩების დატბორვა. დღეის მდგომარეობით სანიაღრე სისტემები გაწმენდილია, აღდგენილია და ქუჩების დასუფთავებული.
ძლიერი წვიმის შედეგად რუსთაველის, ბარათაშვილის და ლაღიძის ქუჩების მცხოვრებთა ნაწილს სახლების პირველი სართულები და სარდაფები დაიტბორა. გაუფუჭდა საყოფაცხოვრებო ტექნიკა და ზამთრისთვის შენახული სურსათის ნაწილი. მათი ინფორმაციით, გორას დასახლებიდან ჩამოსული წყალი ცენტრალურ ქუჩებსა და შესახვევებში გუბდება. ადგილობრივ მცხოვრებთა ნაწილი ქუჩების დატბორვას სანიაღრე ქსელის გაუმართავობას უკავშირებს და ამბობს, რომ ზოგიერთ ადგილას გზის საფარის მოწესრიგების შემდეგ სანიაღრე ქსელი გაუქმდა.
ასფალტი რომ დამესხეს, მაშინ დაბალზე დატოვეს, იქიდან დახრილი არის ეს ისე მთელი ქუჩის წყალი ნიაღვარი რომ მოდიოდა და ჩამოვიდა ეზოში და მთლიანი ეზო გამივსო და სარდაფის გაივსო მთლიანად. იქა ქუჩის თავში ადრე წინ იყო სანიაღრე სეტკებით და ჩადიოდა იქა წყალი და ჩვენსკენ იშვიათად წამოვიდოდა ხოლმე და ეხლა მთლიანად გორიდან წამოსული წყალი ყველა იქ რომ არა აქვს გასასვლელი მოდის ჩვენ ქუჩაზე და ვართ ასეთ დღეში ყოველთვის რამდენი ასეთი ძლიერი წვიმა წამოვა.
ჭიშკარში შემოდის წყალი, იქით ოთახში შემოდის წყალი, გამევედი აქეთ, ციხის გვერდიდან კარებიან შემოდის წყალი, 92 წლის ხალმა რა ქნა, აღარ შემიძლი ადამიანებო. გამტარიანობა აღარ არის საერთოდ, ხოდა შემოდის სახლებში.
გორის მთლიანი ჩამონადენი წვიმის წყალი და ყველაფერი მოდის აგერ ბარათაშვილის ქუჩაზე. ბოლო წერტილი აქაა.
მოსახლეობის საპასუხოდ ქუთაისის მერიაში განმარტავენ, რომ გზის საფარს შესაბამისი პროექტების საფუძველზე აგებენ და სანიაღვრე ქსელი ბოლო პერიოდში არსად გაუქმებულა. ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახურის ინფორმაციით, ქუთაისის მასშტაბით სანიაღვრე ქსელის რეკონსტრუქცია წყალარინების სისტემის რეკონსტრუქციასთან ერთად იგეგმება და სავარაუდოდ წლის ბოლოს დაიწყება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება ქართული მხარისგან მოითხოვს ოქონის ხატის დაბრუნებას. ამ შესახებ ცნობილი გახდა ჟენევის დისკუსიის 54 რაუნდის შემდეგ დე-ფაქტო რესპუბლიკის დელეგაციის მიერ გავრცელებული განცხადებიდან. მისივე ინფორმაციით, ქართულ მხარეს მოუწოდეს 20 ექსპერტები დაუშვას აღმოსავლეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დარჩენილი ოსური ისტორიულ-კულტურული ძეგლების მდგომარეობის შესაფასებლადაც. გეოგრაფიულად და ისტორიულად არარსებულ აღმოსავლეთ ოსეთს ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება მოიხსენიებს თირსიგის ისტორიულ ოლქადაც, რომელიც მისი განცხადებით ამჟამად მოქცეულია საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. რა შეფასებები მოჰყვა ამ განცხადებებს ქართული ისტორიკოსებსა და ხელოვნებათმცოდნეებში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ოსური მხარე ითხოვს ოქონის ხატის, ტრიპტიკონის დაბრუნებას, რომელიც ქართულ-ოსური კონფლიქტის დროს 1991 წელს ცხინვალის მუზეუმიდან დაიკარგა. ხატი ცხინვალის მუზეუმში 1925 წელს საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ გადაიტანეს. ტრიპტიკონი 2001 წელს ქრისტის აუქციონზე რუსეთის მოქალაქემ ოლეგ ზემლიანიკოვმა გასაყიდად წარადგინა. ამ ამბავმა დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია. სამი წელი გრძელდებოდა კვლევა და საბოლოოდ საქართველოს 2004 წელს დაუბრუნდა ეს ხატი. ეს არის სპილოს ძვლისგან გაკეთებული მოვერცხლილი სამკარეთი. ისტორიკოსების აზრით, ტრიპტიკონი საქართველოში ბაგრატ მეოთხის მეუღლემ, დედოფალმა ელენემ მზითვად ჩამოიტანა. მეთორმეტე საუკუნეში კი თამარ მეფემ გორში ოქონის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარი ააშენა და იქ ოქონის ტრიპტიკონის დასვენება ბრძანა. ეს ხატი გორის მფარველად ითვლებოდა, მაგრამ მოგვიანებით მისი ადგილსამყოფელი რამდენჯერმე იცვლება და ახლაც მეცნიერების კვლევის საგანს წარმოადგენს. გორის ისტორიის ავტორი, ისტორიკოსი ელდარ მამისთვალაშვილი ამბობს, რომ დღეს წარმოდგენილი სამკარედი ელენე დედოფლისეული ხატი არ არის და ის ჩანაცვლებულია. თუმცა ამის მიუხედავად მეცნიერი მიიჩნევს, რომ ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე შეუძლებელია ოსურ მხარეს პრეტენზია ჰქონდეს.
როდესაც ხატი ან ძალიან დაზიანდებოდა ან იკარგებოდა, ასეთ შემთხვევები ძალიან ბევრი იყო, დებოდა ხოლმე საიდუმლოდ ჩანაცვლება იმ ხატისა სხვა ხატით, იმიტომ რომ მრევლში რაღაც პესიმისტური განწყობილება არ ყოფილიყო, იმიტომ რომ თაობები თაყვანსცემდნენ ხატს და მისი ჟირდას ეხლა უცად გამოაცხადო, რომ დაიკარგა ეს ხატი და ეხლა ახალით უნდა შევცვალოთ, ეს რაღაც არ გამოდიოდა. ეხლა ეგ რომ ის არ არის, რომელიც ელენეს რომ გამოატანეს ზიტში, იქიდანაც ჩანს, რომ ეგ ხატი არის სპილოს ძვლით გაწყობილი და იმ ხატზე არ იყო. როდესაც გასაბჭოვდა საქართველო, გადაიტანეს ცხინვალის მუზეუმში იყო დაცული და აი შემდეგში ის იქიდან გაქრა. 80-იანი წლების ბოლო, 90-იანი წლების დასაწყისი, აი მაშინ გაქრა ის ხატი. აღმოჩნდა შემდეგში იქ იყიდებოდა რა ის გამოისხიდეს და დააბრუნეს აქ. მე ეს დაუშვებლად ვიმაჩნია, რომ ჩვენ ამას ეხლა სერიოზულად ველაპარაკოთ მაგათ.
ოსურ მხარეს კიდევ ერთი პრეტენზია ისტორიულ არქიტექტურული ძეგლების მდგომარეობასთან დაკავშირებითაც აქვს. ყურადღება მიექცა ოსური ისტორიულ კულტურული ძეგლების დაცვის და შენარჩუნების საფრთხეს, რომლებიც საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე აღმოსავლეთ ოსეთში მდებარეობს. ოსური დელეგაციის წარმომადგენლებმა მოუწოდეს ქართულ მხარეს ისტორიულ არქიტექტურული გამოკვლევებისთვის და შეფასებისთვის დაუშვან 20 ექსპერტები ოსეთის ისტორიულ მხარეში, თირსიგომში, აღნიშნულია განცხადებაში. კონკრეტულად რა ტერიტორიას და რომელ ისტორიულ ძეგლებს გულისხმობს დე-ფაქტო ხელისუფლება, გავრცელებულ ცნობაში არ არის განმარტებული. ცნობილია, რომ მათ ტერიტორიული პრეტენზიები დიდი ხანია აქვთ თრუსოს და კობის ხეობაზე, ყაზბეგის და დუშეთის რაიონის ნაწილზე. ისტორიკოსმა მალხაზ ვახტანგაშვილმა ცოტა ხნის წინ დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია საქართველოს ტერიტორიაზე ოსთა განსახლების საკითხზე და ქართულ-ოსურ ურთიერთობებზე. მკვლევარი ამბობს, რომ ტერმინი აღმოსავლეთ ოსეთი ისტორიულ კანონზომიერებაში არ ჯდებოდა, ეს მხოლოდ პოლიტიკური პრეტენზიის სიბრტყეში განსახილველი საკითხია, ხოლო ოსური კულტურული მემკვიდრეობა მხოლოდ ჩრდილოეთ ოსეთის ტერიტორიაზე, ინგუშებისგან ნასწავლი კოშკების და ციხესიმაგრეების სახით ჩანს. ვახტანგაშვილის თქმით, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი ქართული ისტორიული მემკვიდრეობა ყველაზე მძიმე დღეშია. და ამის მაგალითად თირის მონასტერი მოხავს, სადაც რუსი მლესავები შევიდნენ და ტაძრის გამაგრება ყოველგვარი ნორმების დაცვის გარეშე დაიწყეს. ამ ამბავს ხმაური მოჰყვა და მხოლოდ ოსი ისტორიკოსების რეაგირების შემდეგ შეაჩერეს სამუშაოები.
ძალიან მაინტერესებს, რომელი ოსი ისტორიკოსი იტყვის და უშად გამოიყენებს ამ ტერმინს, რასაც აღმოსავლეთ ოსეთში მდებარე ოსური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ჰქვია, და მაინტერესებს კონკრეტიკა, რომელ ოსურ კულტურულ ძეგლებზე არის საუბარი. თუ კი ისინი ამ კონკრეტიკაში შემოვლენ და დაასახელებენ, რომელ ისტორიულ ძეგლებზე არის საუბარი, ჩვენ გვექნება ყველა საშუალება იმისა, რომ ისტორიული ძეგლში, ისტორიული ქვაკუთხებით დავუსაბუთოთ, რომ აქ არანაირი ოსური კულტურული კვალი არ არსებობს. არა მხოლოდ დუშეთისა და არაგვის ხეობაში, არამედ უშუალოდ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთშიც. ყველა ისტორიული ძირითადი კულტურული მემკვიდრეობა არის ქართული წარმომავლობის. ბევრს ცდილობენ ოსები მაგალითად, რომ გადააკეთონ რამენაირად შეაბათქაშონ და წაშალონის ქართული მემკვიდრეობის კვალი პარამეტრი, რაც მაშინ იყო დანარჩენ საქართველოს ტერიტორიებზე. ყველა მახასიათებლად ხასიათდება თბილისის მონასტერი, რომელ ოსურ ისტორიულ მემკვიდრეობის კვალზე არის საუბარი. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ისტორიულ ჭრილში ოსებს რა თქმა უნდა არ აწყობთ, რომ ეს დაეკრობა შედგეს, ვინაიდან მათ არანაირი საბუთი და დოკუმენტაცია არ გააჩნიათ იმისა, რომ აქ რაღაცა ოსური ელემენტის დაფენება მოხდა, თუნდაც შემდგომ საუკუნეებში.
ხელოვნებად ცოდნე გიორგი გაგოშიძე გაკვირვებულია ტერმინ აღმოსავლეთ ოსეთის ამოწევით. მისი თქმით, ასეთი რამ ბუნებაში არ არსებობს. რაც შეეხება თრუსოს ხეობას, რომლის მიმართაც ოსურ ხელისუფლებას განსაკუთრებით აგვისტოს ომის შემდეგ გაუჩნდა პრეტენზია, გაგოშიძე ამბობს, რომ იქ არსებული ეკლესია მონასტრებზე ქართული წარწერებია, რაც ამ ისტორიულ მემკვიდრეობაზე ოსების პრეტენზიას გამორიცხავს.
აღმოსავლეთ ოსეთის ტერიტორიაზე არ არსებობს, პირველად ახლა შექმნილი ტერმინია ეთქობა პოლიტიკური მიზნებისთვის. ოსების იმ ნაწილში, რომლებიც ვთქვათ ჩეჩნეთთან და ინგუშეთის მახლობლად ცხოვრობენ, იქ არის ისეთივე, როგორიც ჩეჩნეთი ინგუშეთია. ეს არის მაღალი 4-5 კოშკების ჰიპერდიამი გადახურული და სხვადასხვა. ეხლა სპეციფიურად ოსური რასაკვირველია არ არსებობს. თუ გნებავთ რუსოს ხეობაში, ასეთი არაფერი არ არის. ეს რუსოს ხეობა არის იგივე ხუროთმოძღვრული ძეგლები, როგორც არის ხევის სხვა ნაწილზე. არსებობს ეს მნა, მაგალითად ეკლესია, სადაც ქართული ასომთავრული შესრულებული წარწერაა. რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ის ხალხი, ვინც იქ ცხოვრობდა, ქართულად კითხულობდა და ქართველები იყვნენ ხელოვნების თვალსაზრისითან და არქიტექტურაში განსაკუთრებით სპეციფიურად ოსური რასაკვირველია, მე ესეთი არაფერი არ ვიცი.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან ბოლო დღეებში სულ უფრო ხშირად ისმის პრეტენზიები ტერიტორიების შესახებ. მაგალითად, ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლების წნელისის და კოდას მონაკვეთზე მათ ეგრეთ წოდებული საზღვრის შეცვლა და ამ სოფლების მათ მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მოქცევა უნდათ.
გოგავწერ მაგიამოთ იმის შესახებ, თუ რა შეფასებები მოჰყვა ქართველი ისტორიკოსებისა და ხელოვნებათმცოდნეებისგან ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების ლექსიკონში სულ ახლა გაჩენილ ტერმინს აღმოსავლეთ ოსეთს, რომელიც გეოგრაფიულად და ისტორიულად არ არსებულია, და ასევე იმას, რომ ამ ტერიტორიაზე ოსური ისტორიულ კულტურული ძეგლებია განთავსებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ, საპროტესტო აქცია გამართეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირნაჩი. მშენებარე ჰესის მახლობლად მცხოვრებმა მოსახლეობამ მათი განცხადებით ჰესის მშენებლობის გამო საყანე მიწები დაეტბორათ და ზარალი სანაზღაურებას ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ კი ვადა პარასკევამდე მიცეს ჰესის მშენებელ კომპანიას. ისინი ცენტრალური ავტომაგისტრალის გადაკეტვას აპირებენ. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან აქცია გამართეს საფინანსო კომპანია საქართველოს გაკოტრების შედეგად დაზარალებულმა მიანაბრეებმა, რომლებმაც პრემიერ-მინისტრს მომგვაბახტაძეს მიმართეს მთავრობა მუზრუნველყოს მათთვის დანაზოგის დაბრუნება. არგუმენტად დაზარალებულები იმას ასახელებენ, რომ მათი ქონება საფინანსო კომპანია საქართველოში დაცული უნდა ყოფილიყო, შესაბამისი მექანიზმები კი სახელმწიფოში არ არსებობს. 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობიდან გათავისუფლდნენ ხოროვას ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის მამის აზა სარალიძის მხარდამჭერი აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ზვიად კუპრავა და კიდევ სამი პირი. ისინი რუსთავლის გამზირზე 11 ივნისს დააკავეს პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობის და წვრილმანი ხულიგნობის ბრალდებით და ორკვირიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა ჰქონდათ შეფარდებული, როგორც ზვიად კუპრავამ ჟურნალისტებს განუცხადა. ბოლო 14 დღის განმავლობაში ის იყო ქახარია ივანიშვილის პირადი პატიმარი და მისი დაკავების ერთადერთი მიზანი იყო რუსთაველის გამზირზე ტემპერატურის დახშობა. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.